Գլուխ 18-րդ. Գիրքը ճշմարտությունն է ասում. Անցան մի քանի խաղաղ օրեր. Տարբեր նավերի հաճախակի այցելությունների շրջանը վերացավ, ու նորից սովորական մենությունը տիրեց վերանդայում. Շելդոնը տարվել էր իր տնտեսական հոգսերով, հետևում էր աշխատանքներին, մաքրում էր մացառուտները, կոկոսյան արմավենիներ էր տնկում, կոկոսամիջուկ էր չորացնում, կամուրջ էր կառուցում և շրջագայության էր գնում Ջեյնի ուղարկած ձիերով. Ջեյնի մասին ոչ մի տեղեկություն չկար. Մալայիթայում հավաքագրություն կատարող նավերից ոչ մեկը Պունգա-Պունգայի մոտով չէր անցնում, և միայն մի օր մայրամուտին վերանդային մոտեցավ Սամոանյան հավաքագրող Կլենսմենը. Նրա նավապետն այցելեց Շելդոնին զրուցելու նրա հետ. Նա պատմեց, որ Սպոյի բնիկների մեջ խոսակցություններ են գնում այն մասին, թե Պունգա-Պունգայում ընդհարումներ են տեղի ունեցել. Սակայն դժվար է հիմնվել այդ տեղեկության վրա, որովհետև այդ լուրերը վիթխարի կղզու վրայով են հասել մինչև իրենց. Սիդնեից վերադարձող քամման բոշոքենավը ընդամենը մեկ ժամով խանգարեց վերանդայի հանգիստը. Նա հանձնեց փոստը. Բեռնաթափեց Ջեյնի ուղարկած ծառերը, սերմերը ու հեռացավ. Միներվան, որ լողում էր դեպի Մարեի հրվանդանը, բերեց Նոգիից ուղարկած երկու կովերը, իսկ Ապոստոլը, որ Սիդնեի շոքենավին հասնելու համար շտապում էր տուլագի, ապ ուղարկեց Յուլավայից բերած նարնջի ու կիտրոնի տնկիներով լի նավակը. Այդ մի քանի շաբաթների ընթացքում եղանակները ուղակի հիանալի էին. Վերջին մի քանի օրերին լրիվ անհողմություն էր, ու միայն մեղմիկ քամին էր երբեմն կնճռոտում ծովի հայելանման մակերեսը. Բայց երեկոները միշտ էլ առափնյա թեթև քամիներ էին փչում, և պատահաբար մոտիկից անցնող կատերներն ու փոքրիկ նավերն էլ, շտապելով երևի օգտվել հողմից, ժամանակ չէին գտնում բերանդա այցելելու. Վերջապես փչեց վաղուց սպասվող հյուսիս արևմտյան քամին. Ութոր շարունակ քամին կատաղի ոռնում էր. Ժամանակ առ ժամանակ նա թեթևակի շեղում էր ուղությունը, փոքրինչ մեղմանում, իսկ հետո կրկնակի թափով էր սկսում մոլեգնել. Շելդոնը, որպեսզի կարողանար շինությունները պահպանել կատաղորեն հեղեղված Բելսունայից, գործի էր դնում նախազգուշական բոլոր միջոցները. Նա իր բոլոր բանվորներին ուղարկեց ամրացնելու խարխուլապը, որի մասին մոտավորապես նախազգուշացրել էր նրան Ջեյնը. Երբ վատ եղանակները վերջացան, նա իր բանվորներին ուղարկեց իրենց ամենօրյա դաշտային աշխատանքներին, իսկ ինքը թամբեց ձին ու գնաց աղավնիներ որսալու։ Դեռ երկու ժամ էլ որս չէր արել նա, երբ ծառան շնչակտուր վազեց նրա մոտ ու հայտնեց, որ ժամանել են Մարթան, Ֆլիբերթի ջիբեթը, Էմիլիան, և պատրաստվում են արդեն խարիզ գցել։ Շելդոնը բակին մոտեցավ հետևի կողմից ու չէր կարող որևէ բան տեսնել, մինչև չհասներ տան անկյունին։ Հետո միանգամից ամեն բան երևաց, ծովի փայլը, Մարթայի հսկայական մարմինը, որ վեր էր ձգված կատերի ու կետչի կողքին, որոնց նա պարտական էր իր փրկության համար, և վերջապես պատշգամբի դիմաց գտնվող բակի այն մասը, որտեղ խմբվել էին հենց նոր բերած սևամորքները։ Նկատելով, որ նրանց բոլորի մեջքին էլ ձյունաճերմակ գոտիներ կային կապած, Շելդոնը հասկացավ, որ դրանք նոր հավաքագրված բանվորներ են։ Երբ ցուցակով կանչվող վերջին սևամորթը ոտքը դրեց պատշգամբի աստիճանին, Շելդոնը ճանաչեց Ջեյնի ձայնը ու սաստեց իր ձիուն։ Ջեյնը նստած էր վերևում, սեղանի մոտ, մյուս թերի և նրա սպիտակամորթ ղեկապետի կողքին։ Նրանք երեքով էլ ցուցանակներն էին ստուգում։ Ջեյնն իր մոտ էր կանչում սևամորթներին, հարցաքննում էր, հետո նրանց պատասխանները գրի առնում գրասենյակային գրքի մեջ։ «Անունդ»? Հարցաքննում էր նա աստիճանների վրա կանգնած սևամորթին։
«Թե Հարի»?
Աչքերը չռելով ու բերանը մինչև ականջները բացելով պատասխանեց վայրենին։ Սպիտակ մարդու տուն նա կյանքում առաջին անգամ էր տեսնում։ «Որտեղից ես?»
«Բենհուրա»։
Շելդոնը, որին դեռ ոչ ոք չէր նկատել, շարունակում էր դիտել այդ տեսարանը։ Սևամորթի պատասխանները չէին համապատասխանում ցուցակի մեջ եղած նշումներին, բայց մյուս թերը պարզաբանեց թյուրիմացությունը, թույլ չտալով, որ վիճաբանություն ծագի։
«Բենհուրա», ասաց նա, «դա Լեթայի ծոցաբերանի մոտ գտնվող մի փոքրիկ ցամաքալեզվակ է. ցուցակում նա գրված է որպես Լեթայի բնակիչ. Նայեցեք, այստեղ այդպես էլ գրված է. Թեհարի, Լեթա»։
«Ուր կգնաս, երբ սպիտակ տիրոջդ մոտ ծառայությանը ջամ կետը լրանա»,  հարցրեց Ջեյնը։
«Բենհուրա»,
պատասխանեց վայրենին, ու Ջեյնը մտցրեց նրան ցուցակի մեջ։
«Օգու»,
կանչեց Ջեյնը։ Թեհարին քաշվեց մի կողմ, ու նրա տեղը բռնեց մյուս սևամորթը։ Բայց Թեհարին դեռ չէր իջել վերջին աստիճանից, երբ նկատեց Շելդոնին։ Նա առաջին անգամ էր ձի տեսնում, և վախից ճչալով ետ դարձավ ու դիվահարի նման աստիճաններով վեր նետեց իրեն։ Ճիշտ նույն պահին սևամորթների մնացած ամբոխն էլ նահանջեց, տեսնելով սարսափելի ձիավորին։ Ծառաները սկսեցին ծիծաղել նրանց վրա ու համոզել, որ վախենալու ոչինչ չկա, և սևամորթ նորեկները կամաց-կամաց հանդարտվեցին։ Տագնապալից վախը տեղի տվեց հետաքրքրասիրությանը, ու նրանք, սեղմվելով իրար, սկսեցին հեռվից դիտել, մինչև այդ չտեսնված հրեշին։
«Հելո»,
ձայն տվեց Ջեյնը, «դուք այդ ինչ է, որոշել եք վախեցնել իմ նոր բանվորներին? Եկեք այստեղ»։
«Դե, ձեզ դուր գալիս են այդ քաջերը»,
հարցրեց աղջիկը, սեղմելով Շելդոնի ձեռքը։
«Իսկ սա ինչպես է, հավանում եք»,
հարցրեց Ջեյնը, ձեռքն ուղղելով դեպի մարդան։ «Ես արդեն կարծում էի, որ դու փախել եք պլանտացիայից, և պատրաստվում էի ինքս այս նեգրերին ուղարկել բարակները»։
«Սիրունիքներն են, այնպես չէ»։
«Նայեցեք այն մեկին, որ տափակած քիթ ունի. Այս ամբողջ խմբի մեջ միայն նա է, որ պունգապունգայից չէ»։ Մինչդեռ ինձ հավատացնում էին, թե պունգապունգայից ոչ մեկին հնարավոր չէ դուրս բերել։ «Հիացեք նրանցով ու շնորհավոր եք ինձ»։ «Սրանց մեջ ոչ մի փոքրիկ կամ անչափահաս մարդ չկա, բոլորն էլ հասունացած մարդիկ են. ես այնքան բան ունեմ ձեզ պատմելու, բայց չգիտեմ, թե ինչից սկսեմ. ասենք չեմ էլ ուզում սկսել, մինչև չվերջացնենք մեր գործը, ու մինչև որ չլսեմ ձեզանից, որ չեք բարկանում ինձ վրա»։
«Օգու, դու որտեղացի ես»,
շարունակում էր նա իր անվանականչը։ Բայց Օգուն բոլորովին վայրենի մի բուշմեն էր, համարյա ոչ մի բառ չէր հասկանում անգլիական համընդհանուր բարբառից, և նրան շրջապատող բախտակիցներն էին աշխատում մի կերպ բացատրել գործի էությունը։
«Այսպիսիները միայն երկու թե երեք հոգի են»,
ասաց Ջեյնը Շելդոնին։
«Դե, ահա և վերջացրինք»։
«Իսկ դուք այդպես էլ չպատասխանեցիք իմ հարցին, բարկանում եք ինձ վրա, թե ոչ»։ Շելդոնը նայեց աղջկա աչքերին։ Ջին ջուխ աղաղ այդ աչքերի արտահայտության մեջ նա տեսնում էր նաև հազիվ նկատելի կռվարար մի փայլ, իսկ նա նայում էր աղջկան ու մտածում էր այն մասին, թե իր մտքով անգամ չէր անցնի, որ նրա վերադարձը կարող էր այդքան ուրախացնել իրեն։
«Ես բարկանում էի»,
դիտմամբ ասաց նա։ «Ես մինչև հիմա էլ ձեզ վրա բարկանում եմ, շատ եմ բարկացած»։ Բայց նկատեց, որ աղջկա աչքերում կասկածելի կայծեր երևացին, ու վախեցավ։ «Սակայն ես ներել եմ ձեզ, ամեն բան ներում եմ ձեզ, չնայած այս ու ամենայնիվ գտնում եմ, որ»։
«Որ ինձ պառավ դայակ է հարկավոր»,
նրա խոսքը կտրեց աղջիկը։ «Բայց դուք երբեք այդ բանը չեք տեսնի»։
«Փառք Աստծո, ես չափահաս եմ, և իրավունք ունեմ անել այնպես, ինչպես ինքս եմ ուզում»։ «Բայց դառնանք գործին»։ «Ձեզ դուր չեն գալիս իմ ամերիկյան արագաշարժության ու միանգամից գրոհելու ձևերը»։
«Միստր Ռաֆը, որքան գիտեմ, այնքան էլ հիացած չէ դրանցով»,
խուսափողական պատասխան տվեց Շելդոնը։ «Ամենայն դեպս դուք նրանց հախից լավ եք եկել»։ Բայց այն ու ամենայնիվ հետաքրքիր է իմանալ, թե բոլոր ամերիկացիներին է հաջողվում այդպես արագ գործել, ինչպես դուք.
Երջանիկ պատահականություն է. Իմ բախտը ուղակի բանեց, համեստորեն բացատրեց Ջեյնը. Բայց միաժամանակ հաճույքից փայլեցին նրա աչքերը, և Շելդոնը հասկացավ, որ նրբորեն ասված իր գովեստը չտեսնված կերպով շոյել էր աղջկա տղայական փառասիրությունը.
«Այո, ձեր բախտը բերեց, խոսք չկա»,
ձայնակցեց երկարահասակ ղեկապետը Սպերեխոուկը հիացմունքից փայլատակող դեմքով։
«Լավ քրտինք թափեցինք մեզ վճարած փողերի համար. Նա ուղղակի այնքան աշխատեցրել է մեզ, որ հոգիներս դուրս եկավ, իսկ հետո էլ տենդը վրա տվեց. Բայց նրա վրա տենդն էլ չէր ազդում, ընդհակառակը դեռ մեզ էլ քաջալերում էր. Հոգուս ինչ մեղ քանեմ. Նա իսկական ստրկատիրուհի է. Մի քիչ էլ դիմացեք, խնդրում եմ, միստր Սպերեխոուկ, իսկ նրանից հետո ինչքան ուզում եք պարկեք մեջքի վրա, թեկուզ մի ամբողջ չափատ. Մոտենում և ասում են այնց. Իսկ ես կարծես ոչ մեռած լինեմ, ոչ կենթանի, օրորվում եմ տեղումս. Աչքերիս մեջ դեղին կանաչ կրակներ են խաղում. Գլուխս էլ ոնց որ ծանր կաց սալինի. Ուղակի հալ չկար վրաս. Բայց ես այն ու ամենայնիվ ինձ հավաքեցի, ազնիվ խոսք եմ ասում, ու մի կերպ կատարեցի նրա խնդրանքը. Մի քիչ էլ դիմացեք, միստր Սպերեխոուկ, մի քիչ էլ. Ձերք չեր քաշում նա ինձանից. Կարող եք պատկերացնել, որ նա ինչ-որ հրաշքով մինչև անգամ ձեր ու քինաքինային էլ ստիպեց սիրել իրեն. Թող գետնի տակն անցնեմ, եթե ասացներիս մեկ չափազանցություն կա. Նա կշտամբալից օրորեց գլուխը և սկսեց անձայն քրքջալ, կարծես թե կոկորդում մի բան էր խլթխլթացնում.
Նա ավելի զարամյալ է ու այլանդակ, քան ինքը Տելենասը, նկատեց Ջեյնը դիմելով Շելդոնին, և ես համոզված եմ, որ նրանից էլ ավելի չարագործ է. Բայց ժամանակն է, որ ավարտենք այս ցուցակը. Նա շուռ եկավ դեպի սևամորթը, որ կանգնած էր աստիճանների վրա. «Օգու, կվերջացնես ժամկետդ տիրոջ մոտ, սպիտակ մարդու մոտ, ու կգնաս մոտ-մոտ. Ապա Թենհարի, հասկացրու այս ֆելաուգուին. Երբ ժամկետը լրանա, նա կգնա նոտ-նոտ. Գրեցիք, միստր Մյունստեր»։
«Դուք այն ու ամենայնիվ անոր եմ եք վարվել», ասաց Շելդոնը, երբ նորակոչիկ նեգրերին տարան բարակները։ «Չի թույլատրվում այդպիսի փոքրիկ նավերով, ինչպիսին Ֆլիբերթին ու Էմիլիան են, այդքան մեծ քանակությամբ սևամորթներ հավաքագրել. պատկերացնում եք, 150 մարդ. ինչպես է Բերնետը թույլ տվել»։
«Նա բոլորին էլ թույլ տվեց, հավատացնում եմ ձեզ», պատասխանեց աղջիկը։ Այդ բոլորն անշուշտ առանց վիճաբանության տեղի ունեցավ. «Նավապետ Մյունստերը կպատմի ձեզ այդ ամենի մասին, իսկ ես վազեմ լվացվելու. իմ պատվերները Սիդնեից տեղ հասել են»։
«Ձեր իրերը ձեզ մոտ են», ասաց Շելդոնը։ «Մի քիչ տապեք, խնդրում եմ, նախաճաշն արդեն պատրաստ է. Տվեք ինձ ձեր գլխարկն ու բելտը»։ «Թույլ տվեք, խնդրեմ. ես գիտեմ, թե որտեղից պիտի կախել դրանք»։
Աղջիկն այրեց նրան իր փորձող հայացքով, որի մեջ այս անգամ ինչ-որ կանացիության կայծեր էին խաղում կարծես, և արձակելով ու Շելդոնին մեկնելով իր ծանր բելտը, նա թեթևացած շունչ քաշեց։ «Երևի ես այլևս չուզենամ ատրճանակ կրել», գանգատվեց աղջիկը։ «Դա մահու չափ հոգնեցրել է ինձ. բնավ չէի կարող պատկերացնել, որ այս ատրճանակը այնքան ձանձրացներ ինձ»։ Շելդոնը հայացքով ուղեկցում էր նրան։ Սանդուղքի վերջին աստիճանի վրա աղջիկը շրջվեց դեպի նա ու բարձրաձայն ասաց. «Օհ, եթե իմանայիք, թե ինչքան հաճելի է տուն վերադառնալը»։ Մինչ Շելդոնը մտածկոտ նայում էր շինության բակի միջով դեպի իր ծղոտե փոքրիկ տաղավարը քայլող աղջկան, հանկարծ նրա գլխում կարծես նոր միայն ծագեց այն միտքը, որ բերանդան ու ծղոտե այդ տաղավարը միակ տեղն էր աշխարում, որտեղ աղջիկը կարող էր զգալ իրեն ինչպես իր տանը։ «Իսկ Բերնետն ասում է»։ «Ներեցեք, ասում եմ իս Լեքլենդ, բայց թող անիծված լինեմ ես, եթե դուք չեք խախտել հավաքագրման օրենքը»։ ասենք դուք իհարկե այդ արել եք ոչ կանխամտածված։
Նավապետ Մյուս թերը պատմում էր, թե ինչպես է եղել գործը։ Նրանք Շելդոնի հետ միասին նստած վիսկի էին խմում և սպասում էին Ջեյնին։
Իսկ աղջիկն ասում է, միստր Բերնետ, միթե գոյություն ունի այնպիսի օրենք, որ նարգելի վերցնել խութերի մեջ խրված նավի ուղևորներին։
Բայց այդ օրենքը ոչ մի կապ չունի այս դեպքի հետ, ասում է Բերնետը։
Նույնիսկ շատ մեծ կապ ունի, հակաճառում է աղջիկը։ Ձեր ականջին օղ արեք դա, և թույլ տվեք, որ իմ բանվորները նավ բարձրանան։ Դուք կարող եք բողոք գրել գլխավոր կոմիսարին, բայց այստեղ երեք նավ սպասում են ձեր թույլտվությանը, և եթե դուք մեզ երկար պահեք, ապա մի ուրիշ բողոք էլ կհասնի գլխավոր կոմիսարին։
Պատասխանատվությունն ընկնում է ձեզ վրա, նավապետ Մյունստեր, դիմում է Բերնետն ինձ, կատաղությունից լրիվ իրեն կորցրած։ Ամենևին էլ ոչ, ասում է աղջիկը, Էմիլիան ես եմ վարձել, և նավապետ Մյունստերը գործում է համաձայն իմ կարգադրությունների։
Դե, էլ ինչ կարող եք անել։ Բերնետն էլ ուզած չուզած թույլ տվեց, որ բոլոր 150 հոգին էլ բարձրանան նավերը։ Չնայած Էմիլիան 40-ից ավելի մարդ վերցնելու իրավունք չուներ, իսկ Ֆլիբերթի ջիբեթը 35 հոգուց։
Բայց ես այնուամենայնիվ ոչինչ չեմ հասկանում, ասաց Շելդոնը։
Ահա թե աղջիկն ինչպես դասավորեց այդ գործը։ Երբ մարդ հանքարերի միջից անեցին, մենք հարկադրված եղանք քաշել նավը դեպի ծովախորշի մուտքը, այսինքն ափին մոտիկ, և քանի դեռ վերանորոգում էին այն, մինչև կկարգավորեին նոր ղեկը, կբարձրացնեին առագաստները ու նեգրերից ետ կբերեին գողացված մասերը, միս Լեքլենդը սպերեխո ու կին հանձնարարեց Կուրտասի հետ մեկտեղ ղեկավարել Ֆլիբերթին։ Բրամսին էլ ուղարկեց ինձ մոտ սպերեխոուկի փոխարեն, և մենք երկու նավերով ուղևորվեցինք սևամորթներ հավաքագրելու։ Նեգրերը մեծ հոժարությամբ վարձվում էին, ազնիվ խոսք, դա մի կուսական անկյուն է։ Շոտլանդական հերոսների անհաջողությունից հետո դեռ ոչ ոք սիրտ չէր արել Երևալ այդ կողմերում հավաքագրման համար, իսկ մենք այնպիսի ահուսարսափ էինք տարածել այնտեղ, որ առափնյա վայրերի բոլոր նեգրերը խաղաղվել էին հնազանդ գառների նման։ Մի խումբ հավաքագրեցինք ու վերադարձանք, որ տեսնենք, թե ինչպես է ընթանում մարդայի վերանորոգման աշխատանքը։
Եվ արդեն մտածում էինք նրանց հետ միասին փասափուսաներս հավաքել,
մեջ մտավ Սպերեխոուկը,
բայց արի տես, որ ուրիշ բան ստացվեց։ Միս Լեքլենդին այդքանն էլ քիչ էր։ Ես նրանց կվերցնեմ մարդայի վրա, ասում է նա, իսկ դուք գնացեք նորից ու մի այսքան էլ հավաքեք։
Բայց ես բացատրեցի նրան, որ դա անհնար է,
շարունակեց պատմել Մյունստերը։ Ես բացատրեցի նրան, որ մարդան հավաքագրման համար անհրաժեշտ վկայական չունի։
Օ, ասաց աղջիկը, ուրեմն հնարավոր չի այդ բանն անել, և ընկավ մտածմունքի մեջ, որը երկար չտևեց իհարկե։
Ես արդեն ծանոթ եմ, թե ինչ կարելի է սպասել, երբ նա այդպես մտածմունքի մեջ է ընկնում,
բացականչեց Սպերեխոուկը։
Նշանակում է անպայման մի բան դուրս կգա,